adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie, așa cum anunțam în ultima întâlnire, este ultima ediție rezervată cărții lui Isaia, prilej pentru a prezenta capitolele 65 și 66. Sunt, de fapt, chiar ultimele capitole ale cărții profetului Isaia. Versetul 1, capitolul 65. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau, am zis, iată-mă, iată-mă, către un neam care nu chema numele meu. Suntem încă de la început în fața unei imagini seducătoare. Dumnezeu este răbdător cu poporul său și îi dă toate ocaziile să se pocăiască. Chiar dacă s-a răzvrătit constant împotriva lui, evreii au mai beneficiat și de judecățile sale și acestea erau trimise tocmai pentru a se îndrepta. Deci sunt totuși în fața milei divine, chiar în ciuda faptului că au nevoie de suferință. În următoarele versete, cel puțin versetele de la 3 la 5, vom vedea o listă de provocări pentru care iudeii și-au tras propria cădere. Și după cum veți vedea, nu sunt niște banale provocări. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui. Asta este doar o introducere. Un popor răzvrătit, o cale rea. În mod concret, despre ce este vorba? Spre un popor care nu contenește să mă mânie în față, aducând jertfe în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș. Deci, jertfe în grădini. Trebuie spus că în Canaan, locuitorii acestei zone împlineau cele mai imorale forme de cult în grădini, în dumbrăvi luminoase, frumoase. Așadar, este vorba despre idolatrie. Spre un popor care nu contenește să mă mânie în față, așadar aducând jertfe în grădini, arzând tămâie pe cărămize de pe acoperiș, tămâia de pe cărămizile de pe acoperiș ar reprezenta o închinare pe altare păgâne din piatră, din cărămidă ceva șlefuit, pe când noi știm că evreii nu foloseau decât pământ sau piatră necioplită. Exod, capitolul 20, versetele 24, 25 și chiar 26. Care locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri, mâncând carne de porc și având în străchini bucate necurate, ar putea fi vorba aici despre legături cu morții, despre necromanție, consumarea cărnii de porc sau alte bucate închinate jertfelor păgâne, idolatre, și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt. Asemenea lucruri sunt un fum în nările mele, un foc care arde necontenit. Ar putea să fie aici vorba ori de aroganță națională, ori de aroganța uneia care se inițiază în alte practici religioase, în alte religii, pe care ajunge în cele din urmă să le considere superioare în sfințenie. Așadar, stricați, dar se vedeau sfinți. Acesta este paradoxul absolut. Iată ce am hotărât în mine, versetul 6. Nici gând să tac, ci îi voi pedepsi. Da, îi voi pedepsi. Urmează inevitabil verdictul lui Dumnezeu. Pentru nelegiuirile voastre, zice Domnul, și pentru nelegiuirile părinților voștri care au ars tămâie pe munți și m-a bagiocorit pe înălțimi, de aceea le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut. Așa vorbește Domnul. După cum când se găsește zeamă într-un strugure, se zice, nu-i nimic, căci este o binecuvântare în el. Tot așa și eu voi face la fel din dragoste pentru robii mei ca să nu nimicesc totul. Voi scoate o sămânță din Iacov și din Iuda, un moștenitor al munților mei. Aleșii mei vor stăpâni țara și robii mei vor locui în ea. După cum vedeți în aceste două versete, este ideea unei rămășițe. Sunt strugurii buni din care se poate face must, dar care, din păcate, se regăsesc într-o vie sălbatică. Versetele de la 13 la 15 Aici vedem un contrast între cei care sunt credincioși lui Dumnezeu și cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că robii mei vor mânca, iar voi veți flămânzi. Iată că robii mei vor bea, iar voi vă va fi sete. Iată că robii mei se vor bucura și voi vă veți rușina. Iată că robii mei vor cânta de veselă ce va fi inima, dar voi veți striga de durerea pe care o veți avea în suflet și vă veți boci de mâhnit ce vă va fi duhul. Veți lăsa numele vostru ca blestem aleșilor mei, și anume Domnul Dumnezeu vă va omorâ și va da robilor săi un alt nume. În ultima parte a acestui capitol, repet, capitolul 65, vom vedea o descriere cu totul impresionantă. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu i-a mai veni în minte. Isaia descrie așadar ceruri și un pământ nou care urmau să fie realizate, atenție, dacă Israel ar fi luat aminte la avertizările lui Dumnezeu sau la soliile profetului. Totuși sunt unele aplicații pe care le putem face cu privire la sfârșitul mileniului și aici avem nevoie de interpretări, de o cheie de interpretare din Noul Testament, dar cu atenție, cu precauție, pentru că vom întâlni câteva dificultăți și dau doar două sau poate chiar trei exemple. Dar încep cu versetul 18. Ci vă veți bucura și vă veți veseli pe veci pentru cele ce voi face, căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul meu în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele, căci cine va muri la o vârstă de sute de ani, așadar, suntem totuși într-un proiect gândit, creionat pentru Iuda, deci nu este ceva la sfârșitul istoriei sau pe un nou pământ, se vorbește despre moarte aici. Deci, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel va muri în vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidica case și le vor locui, vor să divi și le vor mânca rodul. Nu vor zidica case ca altul să locuiască în ele, nu vor să divi pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucruri mâinilor lui. Nu vor munci degeaba și vor avea copii. Ei bine, se vor căsători așadar, vor procrea, încă un indiciu, deci nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde, înainte să se isprăvească vorba, îi voi asculta. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Cred că cea mai corectă interpretare este următoarea. Eșecul lui Israel a făcut cu neputință împlinirea acestor profeții potrivit planului original, după cum vedeți, dar sunt scopuri, sunt fragmente ale acestui proiect care vor fi păstrate și vor fi regăsite pe noul pământ. Și în cele din urmă, doar câteva detalii despre capitolul 66, ultimul, așa cum vă spuneam, din cartea lui Isaia. Sunt doar câteva chestiuni pe care vreau să le subliniez, spre exemplu versetul 3, care ar putea ridica unele semne de întrebare. Cine junghe un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om? Cine jertfește un miel este ca cel ce al rupe gâtul unui câine? Cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc? Cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idol? Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Evident că trebuie să trecem dincolo de simbolismul acestui text. Nici de cum nu este vorba de o interdicție a sacrificiului. Această practică a sacrificiului a fost instaurată chiar de Dumnezeu. Sensul este evident. Cred că se poate vorbi, înțelegând acest verset, repet, dincolo de litera lui, că cel lipsit de experiență spirituală, o experiență spirituală corespunzătoare acestor practici, cel care jertfește un bou nu este mai plăcut decât un ucigaș. Și toate enumerările pot fi interpretate în aceeași cheie. De aceea și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci când am chemat eu, n-au răspuns, și când am vorbit eu, n-au ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Ascultați cuvântul Domnului, voi care vă temeți de cuvântul Lui, iată ce zic frații voștri care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu. Să-și arate Domnul slava, ca să vedem bucuria, dar ei vor rămânea de rușine. Cine vor rămânea de rușine? Cei fățarnici, cei desprețuitori, persecutorii, încâmpații, bagiocoritorii, pe când cei sinceri și care se află evident într-o minoritate vor vedea slava lui Dumnezeu. Un glas răsunător iese din cetate, un glas iese din templu, este glasul Domnului care dă vrășmașilor lui plata cuvenită. Înainte ca să simtă dureri, a născut și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia de-au apucat-o muncile și fiica Sionului și a și născut fiii. Aș putea să deschid bântecele mamei și să nu las să nască, zice Domnul. Eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea, zice Dumnezeul tău. Evident, aici este o imagine a reîntoarcerii evreilor, a constituirii lor ca popor, ca națiune, dar într-o manieră oarecum miraculoasă. Această naștere va fi bruscă, neașteptată, nenaturală, tocmai pentru că este un popor al lui Dumnezeu, pentru că este un proiect de restaurare gândit de Dumnezeu. Bucurați-vă împreună cu Ierusalim și veseliți-vă cu el, toți cei ce-l iubiți, împărțiți și bucuria cu el acum, toți cei ce l-ați plâns, ca să fiți săturați bând laptele mânghierilor lui, ca să vă desfătați în totul de plinătatea slavei lui. Așadar, fără să mai prezint și ultimele câteva versete, pentru că timpul nu mai are răbdare, acesta este sfârșitul cărții lui Isaia. Un profet care a vorbit despre suferințele poporului, suferințe pe care poporul și le-a tras, pentru că a ieșit din planul lui Dumnezeu și a respins avertizările lui Dumnezeu, în mod concret, soliile lui Isaia, dar același timp un profet optimist, un profet deschis către un viitor pe care Dumnezeu îl gândea, un viitor alternativ, căruia totuși Israel i-a întors spatele și pe care îl vom vedea noi, cei care vom apuca probabil sfârșitul acestei istorii, un viitor neabandonat de Dumnezeu. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine atunci când vom începe o nouă carte, este vorba despre cartea lui Ieremia, o carte frumoasă, așa cum spuneam, o istorie interesantă, dar ne vom delecta cu studiul acestei cărți în următoarele zile. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, numai bine!